ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რატენაია უძღვები. როგორ აისახება ქვეყანას შერსებული ვითარება წლის ამ დროისთვის ტრადიციულ სამზადისზე და რას უჩივიან ისინი, ვინც ტრადიციის დარღვევას არაპირებს?
ძალიან დიდი ფასებია და ყველაფერს.
სადღესასწაულო განწყობა ნამდვილად არ მაქვს.
ოკუპირებულ აფხაზეთში შექმნილი ენერგოკრიზისი შედარებით განი მოხდა. რას ნიშნავს შედარებით? ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სადამკვირვებლო მისიამ დღეს გამოაქვეყნა ანგარიში საქართველოს 26 ოქტომბერს ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შესახებ. დოკუმენტში ჩამოთვლილი არერთი პრობლემა, რამაც მნიშვნელოვნად გამოუთხარა ძირის არჩევნო პროცესის სამართლიანობას და შედეგების ლეგიტიმაცია ჩქვეშ დააყენა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დამკვირვებლებმა საარჩევნო უბნების მეოთხედზე დააფიქსირეს ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა. ანგარიში საუბარია სახელმწიფო ინსტიტუტების პოლიტიკის ბაზე, ანტიკორუფციული ბიუროს გადაწყვეტილებაზე, ზოგიერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია დაერეგისტრირებინა პოლიტიკური მიზნის მქონედ და ცესკოს მიუკერძოებლობასთან დაკავშირებულ ეჭვებზე. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სადამკვირვებლო მისია ყურადღებას ამახვილებს პარტიების არათანაბარ პირობებზე, ქართული ოცნების მიერ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე, მედიის პოლარიზაციაზე, დაშინებისა და ზეწოლის გარემოზე და მართველი პარტიის მიერ საარჩევნო უბნებზე ვიდეო კამერების დამონტაჟებაზე, რამაც გააჩინა თვალთვალის ფართოდ გავრცელებული შეგრძნება. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ამ ანგარიში მოხდა საპარლამენტო არჩევნების დღეს ორგანიზაციის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლების ავტომობილისთვის საბურავების დაზიანების და მასთან სხვა ავტომანქანით შეჯახების ინციდენტი, რომელიც სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოდბეში მოხდა. დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიშზე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა ზამთრის სესიაზე 2025 წლის იანვარში იმსჯელებს. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch მოითხოვს საქართველოში საპროტესტო აქციების მონაწილეთა წინააღმდეგ პოლიციის ასტიკი ძალადობის დაუყოვნებლივ ეფექტიან გამოძიებას და ადამიანთა დასჯას. ორგანიზაციის მიერ დღეს გამოქვეყნებული ანგარიშით, რომელიც ძალადობის სათეოლობით მსხვერპლთან საუბარსაც ეფუძნება, პოლიციამ თბილისში სასტიკ ძალადობას მიმართა ძირითადად მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ. Human Rights Watch-ის თანახმად, სამართალდამცავების ქმედებას ჰქონდა ფართო მასშტაბიანი და როგორც ჩანს სადამსჯელო ხასიათი. აქციის მონაწილეებს სასტიკი მეთოდებით აკავებდნენ, სცემდნენ, აწამებდნენ და სასტიკად ეპყრობოდნენ პოლიციის ავტომობილებსა და განყოფილებებში. პოლიციის მხრიდან ძალადობის მსხვერპლი დაზარალებულები, რომლებსაც უფლებადამცველი ორგანიზაციის წარმომადგენლები ესაუბრნენ, მიუთითებენ, რომ მიიღეს ტვინის შერყევა, ცხვირი, სახისძვლების და კიდურების მოტეხილობა და სხვა ტრავმები. Human Rights Watch-ი ხაზს უსვამს, რომ პოლიციელები აღჭურვილი იყვნენ დამცავი საშუალებებით, შავი ნიღბებით და არ ჰქონდათ არანაირი ნამოსაცნობი ნიშანი. ხელისუფლებამ საპროტესტო აქციების ასეულობით მონაწილეს ბრალი დასდო პოლიციისადმი და უმორჩილებლობაში სასამართლოში ამ საქმეების განხილვა კი ზედაპირული იყო და არანაირი ეფექტიანი ზომები არ ყოფილა მიღებული სასტიკი მოპყრობის შესახებ სერიოზული ბრალდებების განსახილველად. Human Rights Watch-ის ევროპის და შუა აზიის განყოფილების დირექტორ ჰიუ უილიამსონის განცხადებით, დემონსტრანტების მიმართ პოლიციის სასტიკი მოპყრობის მასშტაბი და ხელისუფლების უუნარობა ამპირებს პასუხისმგებლობა და აკისროს, მიუთითებს, რომ ძალადობა სანქცირებული იყო ან ხელისუფლება ძალადობას ამართლებს. Human Rights Watch-ის ანგარიში აღნიშნულია, რომ სპეცრაზმელები და სავარაუდოდ ხელისუფლებასთან კავშირის მქონე აგრესიული პირები ფიზიკურად გაუსწორდნენ ოპოზიციური მედიის წარმომადგენლებს და დამოუკიდებელ ჟურნალისტებს, რომლებსაც ხელს უშლიდნენ მოვლენების გაშუქებაში. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია ყურადღებას ამახვილებს, რომ სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის მიერ დაწყებული გამოძიების შედეგად ბრალი ჯერჯერობით არავისთვის დაუყენებიათ. ამასთან საქართველოს ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ორდენები დააჯილდოებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს, რომლებსაც დასავლეთმა რეპრესიებისთვის სანქციები დაუწესა. Human Rights Watch-ის შეფასებით, გამოძიების მიმდინარეობისას ხელისუფლების მიერ მიღებული ეს გადაწყვეტილება აჩვენებს ძალადობაში დამნაშავე პირებისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრების ვალდებულების უგულებელ ყოფას. Human Rights Watch ასევე ყურადღებას ამახვილებს ადამიანის უფლებების სფეროში საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებებზე და აცხადებს, რომ ხელისუფლებამ დაუყოვნებლივ უნდა აღკვეთოს პოლიციის ძალადობა, პატივი უნდა სცეს მშვიდობიანი შეკრებისა და აზრის გამოხატვის უფლებებს და ოპერატიულად და ეფექტიანად გამოიძიოს ცემის წამების და სასტიკი მოპყრობის შესახებ ცნობები. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია ასევე მოითხოვს დაკავებული მშვიდობიანი დემონსტრანტების გათავისუფლებას. Human Rights Watch მიიჩნევს, რომ საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებმა უნდა მიაღწიონ ბოლო საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ მომხდარი ძალადობის დამოუკიდებელ გამოძიებას, ევროკავშირის წევრებმა კი სანქციები უნდა დაუწესონ დემონსტრანტების წინააღმდეგ ძალადობაზე პასუხისმგებელ პირებს და გააძლიერონ სამოქალაქო საზოგადოების და მედიის მხარდაჭერა. შეგახსენებთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნებს და ქართული ოცნების ზოგიერთ წარმომადგენელს სანქციები დაუწესეს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, დიდმა ბრიტანეთმა და ევროკავშირის წევრმა ლიეტუამ, ლატვიამ და ესტონეთმა, თუმცა საერთო პერსონალურ სანქციებზე შეთანხმებას ევროკავშირი ჯერჯერობით ვერ ახერხებს. თბილისსა და საქართველოს სხვა ქალაქებში საპროტესტო გამოსვლები 28 ნოემბრიდან მიმდინარეობს, მას შემდეგ რაც ქართული ოცნების ხელისუფლებამ გადაწყვიტა 2028 წლის ბოლომდე დღის წესრიგში არ დააყენოს ევროკავშირთან მის წევრობაზე მოლაპარაკების გახსნის საკითხი, მიუხედავად იმისა, რომ მართველი პარტიის მტკიცებით მიზნად რჩება 2030 წლისთვის ევროკავშირში საქართველოს შესვლა. საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეები აცხადებენ, რომ ხელისუფლებამ ევროპული ინტეგრაციის კურსს გადაუხვია და მოითხოვენ ამ გზაზე დაბრუნებას და საქართველოში ხელახალი არჩევნების ჩატარებას. დღეს რუსეთმა მორიგი სარაკეტო იერიში მიიტანა უკრაინის დნეპროპეტროვსკის ოლქის ქალაქ კრივოიროგის დასახლებულ რაიონზე. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით დაზიანებულია სახლი, დაჭრილია სულ მცირე 6 ადამიანი, მათგან 3 ხანდაზმული ასაკის. როგორც უკრაინის ადგილობრივი ხელისუფლება აცხადებს, რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა მიზანმიმართული მორიგიერიში მიიტანეს კრივოიროგის სწორედ ჭიდროდ დასახლებულ რაიონზე. დღესვე უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევა იყო რუსეთის რამდენიმე ოლქზე, მათ შორის როსტოვის ოლქის ქალაქ მილეროვოს რაიონში, სადაც რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო აეროდრომი მდებარეობს. რუსული ტელეგრამ არხები დილიდან ავრცელებდნენ ფოტო და ვიდეო მასალებს, რომლებიც მათი ინფორმაციით ასახავდა სწორედ სამხედრო აეროდრომის რაიონში დრონებით დარტყმის შედეგად გამოწვეულ ხანძარს, თუმცა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ამ სამხედრო ობიექტზე უკრაინული დრონებით შეტევის შესახებ ამ დრომდე არანაირი ინფორმაცია არ გაურცელებია. როსტოვის ოლქის ადგილობრივი ხელისუფლება ადასტურებს, რომ სწორედ მილეროვოს რაიონზე იყო უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატებით დარტყმა, თუმცა კონკრეტულად სამხედრო აეროდრომს როსტოვის ოლქის გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელი იური სლუსარი გავრცელებულ ცნობებში არასახელებს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ეს ობიექტი, საუბარია სამხედრო აეროდრომზე, ქალაქ მილეროვოდან 5 კილომეტრში მდებარეობს და იქ დისლოცირებულია სუს ტიპის გამანადგურებლები. უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა ამ აეროდრომს პირველად დაარტყეს რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრიდან მეორე დღეს, 2022 წლის 25 თებერვალს, და მას შემდეგ ბოლო ორი წლის განმავლობაში ამ აეროდრომზე დრონებით არაერთი თავდასხმა განხორციელდა, მათ შორის 2024 წლის ზაფხულშიც. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გვესმით პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 27-ე დღეა თბილისში და საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები, რომელთა მონაწილეები მოითხოვენ ევროკავშირთან ინტეგრაციის გზაზე, საქართველოს დაბრუნებას და ხელახალი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას. თითქმის ერთი თვის განმავლობაში ქვეყანაში მიმდინარე საპროტესტო გამოსვლები და პოლიტიკური ვითარება, რომელიც ქვეყანაში შეიქმნა ჯერ კიდევ ბოლო საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, როცა ოპოზიციამ და ქვეყნის პრეზიდენტმა არჩევნების შედეგები არ აღიარეს, პარლამენტი არალეგიტიმურად გამოაცხადეს და ახალი არჩევნები მოითხოვეს, ქვეყანაში აისახება პრაქტიკულად ყველა სფეროზე და აისახება მოქალაქეთა არც თუ მცირე ნაწილის განწყობაზეც. მაგალითად, როგორ აისახება ეს ვითარება წლის ამ დროისთვის ტრადიციულ სამზადისზე და რას უჩივიან ისინი, ვინც ამ ტრადიციის დარღვევას ყოველთვის მიუხედავად არაპირებს, ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ახალი წლის დადგომამდე ერთი კვირით ადრე კახეთის ქალაქებში ძირითადად ცენტრალურ საავტომობილო გზებთან გარემოვაჭრეთა რაოდენობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ბოსტნეული ხილი თუ ხორცპროდუქტები მიკროავტობუსების საბარგულებში სახელდახელოდ მოწყობილი დახლებიდან იყიდება. გასაყიდად გამოტანილია ძირითადად ის პროდუქტი, რომელსაც მოსახლეობის ნაწილი უმეტესწილად საახალწლო სუფრისთვის ყიდულობს, მათ შორისაა ნიგოზი, თაფლი, ინდაური და ასე შემდეგ. 1 კგ ინდაურის ხორცის ფასი 20 ლარიდან იწყება. 25 ლარი ღირს საქონლის ხორცი და თევზეული. როგორც რეალიზატორები ამბობენ, წელს ნიგოზი არ გაძვირებულა და 1 კილოგრამის ფასი 20 ლარიდან იწყება. 15-20 ლარი ღირს 1 ლიტრი თაფლი. როგორც რეალიზატორი ნანა გუნაშვილი ამბობს, წინა საახალწლოდ მომატებული ფასი ადევს ხილს და ბოსტნეულს. 1 კილოგრამი კომბოსტო 2 ლარი ღირს, პომიდორი 7-8 ლარი, კიტრის ფასი 7 ლარიდან იწყება.
მანდარინი არის 1.5-ვარი, 2-იანი, 2.5-ვარი და 3-იანი. ბაშლები არის 2-იანი და 2.5-ვარიანები. ნიგოზი, თეთრი ნიგოზი 25 ლარი, გადესფული 2.5-ვარი, ყველი 13 ლარი. პორტოხალი, ქართული 3 ლარი და თურქული 3.5-ვარი. მომატებულია მანდარინი, ბაშლისაც განსაკუთრებული მომატებულია.
კიბელი
ნაკლებად.
რეალიზატორთა ნაწილი თუ მყიდველის ნაკლებობაზე ჩივის, მომხმარებელი ფასებით არის უკმაყოფილო. კახეთში რადიო თავისუფლების რესპონდენტები ამბობენ, რომ წინა საახალწლო ზოგ პროდუქტზე ფასი გაორმაგდა. ვარაუდობენ, წელს საახალწლო სუფრის მომზადება უფრო ძვირი დაჭდება, ვიდრე გასულ წელს.
მომზადებით როგორც ყოველთვი. წელწადში ერთხელ არის ახალი წელი.
აი ფასები როგორია წელს შეგიძლია?
ძვირი ძალიან.
რა დაგვდა გაძირებული მაგალითად?
ბაშნი, მანდარინი, როცა ლარიღი და
ლა ნახევარი
რა არის აუცილებელი, რას არ ყველა შემთხვევაში იყიდი?
ყველაფერს ფული უნდა, როცა ფული არა და ფერები.
ეხლა ვიყავი ბაზარში და რას მინდა და ვერ ვიყიდე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ფასებია და ყველაფერს.
მილეულიც გაძვირებულია, ზოგი როგორ ზოგი როგორ.
პენსიაზე მყოფ ადამიანს რას უფრო უნდა დაეშვალოს, ვერაფერს ვერ დაეშვას.
ლაგოდეხელ ნათელა გოგოლაძეს იმ დროს ვესაუბრე, როცა ერთ-ერთი ქსელური მაღაზიიდან გამოვიდა და საკუთარ ავტომობილში ჯდებოდა. გვითხრა, რომ წელს საახალწლო განწყობა არ აქვს. ამის მიზეზი ქვეყანაში მიმდინარე საპროტესტო აქციებზე დაკავებული და დაშავებული ახალგაზრდები არიან.
რა განწყობაზე შეიძლება ლაპარაკი? ამდენი ახალგაზრდობა დალეწილი წელს ავადმყოფოში. მეც დედა ვარ და მესმის ყველა დედის. რომ გითხრათ, წელს ძალიან ცუდი განწყობა მაქვს. მაინც ვამზადებ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ წელიწადში ორი დიდი დღესასწაული, ეს არის ახალი წელი და აღდგომა. გარდაუვალია, რომ არ მოამზადო ოჯახში რამე, მაგრამ აი ეს განწყობა არ მაქვს, სადღესასწაულო განწყობა ნამდვილად არ მაქვს. ძალიან არასასიამოვნო სიტუაცია.
იმის გამო, რაც დღეს ხდება ქვეყანაში, საზოგადოებაში არ არის წინა საახალწლო განწყობა, რაც ჩვენ გაყიდვებს ეცაისახა, გვითხრა ირმა ბენდელიანმა, ყვავილების მაღაზიის მფლობელმა. მისი ინფორმაციით, გასულ წლებში წინა საახალწლოდ თაიგულების გაყიდვას და წინასწარი შეკვეთების მიღებას ვერ აუდიოდა. ახლა კი მდგომარეობა რადიკალურად არის შეცვლილი.
ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენები პირდაპირ პროპორციულად შეეხო ჩვენ სფეროსაც, იმიტომ რომ
შარშანდელი გაყიდვების შედარებას თუ მოახდენ წლევანდელ გაყიდვებთან, თითქმის 50%-ით არის შემცირებული. ყველა გადასულია ძირი წამალზე, საკვებზე, საარსებო მინიმუმს. სადღესასწაულოდ აღარ ცალია არავის.
მას ვისაც საახალწლო განწყობა აქვს, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები რამდენიმე დღიან გასართობ ღონისძიებებს თავაზობენ, რაშიც ბიუჯეტიდან 100,000 ლარი იხარჯება. ღონისძიებები 20 დეკემბერს დაიწყო და 7 იანვრამდე გაგრძელდება.
გიორგი ალდაშულმა ჩვენმა კორესპონდენტმა კახეთში გიამბოთ, როგორ აისახება ქვეყანაში არსებული ვითარება წლის სამ დროისთვის ტრადიციულ საახალწლო სამზადისზე და რას უჩივიან ისინი, ვინც ამ ტრადიციის დარღვევას არაპირებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დეკემბრის შუა რიცხვებიდან რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში უმწვავესი ენერგოკრიზისი შეიქმნა, რის მიზეზებადაც დაასახელეს ენგურჰეში წლის ამ პერიოდში წყლის დონის მაქსიმალურად შემცირება და რუსეთიდან ოკუპირებული რეგიონისთვის მიწოდებული ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდა. სხვა მიზეზებსაც ასახელებენ ოკუპირებულ აფხაზეთში ენერგოკრიზისის გამომწვევს. მეორე დღეა ვითარება გარკვეულწილად გაუმჯობესდა. რით გამოიხატება ეს გაუმჯობესება და რა პრობლემები შეუქმნა განსაკუთრებით ამ რეგიონში მცხოვრებ ქართველებს ენერგოკრიზისმა? ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში შექმნილი ენერგოკრიზისი შედარებით განიმუხტა. ელექტროენერგიის მიწოდების ორკვირიანი მკაცრი შეზღუდვის შემდეგ 23 დეკემბრიდან ამოქმედდა მანამდე არსებული გრაფიკი, რომელიც დილით და საღამოს ელექტროენერგიის 2-2 საათით შეწყვეტას ითვალისწინებს.
დილით მაგალითად 9 საათზე ჩაქრა ქართული დროით 11-ზე მოვა, მერე საღამოს ისევ 9 საათზე ჩაქრება და 11-ზე მოვა.
უთხრა რადიო თავისუფლებას ოკუპირებული აფხაზეთის გალის რაიონში მცხოვრებმა ქალმა, რომლის ვინაობას მისივე თხოვნით დავასახელებთ უსაფრთხოების დაცვის მიზნით. აფხაზეთში ენერგოკრიზისი გამოიწვია ენგურჰეში წყლის დონის შემცირებამ და რუსეთიდან მიწოდებული ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდამ. ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრებთ 11 დეკემბრიდან ელექტროენერგიას დღეში მხოლოდ 3 საათზე ნაკლები დროით აწვდიდნენ. ენერგომომარაგების და ინტერნეტის გარეშე მყოფი მოსახლეობა საინფორმაციო ვაკუუმში წარმოჩნდა. ქართველებით დასახლებულ გალის რაიონში დანარჩენ საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციას ქართული მედიით იღებენ. როგორც რადიო თავისუფლების რესპონდენტი ამბობს, ენერგოკრიზისის პერიოდში ამბების გასაგებად უკავშირდებოდა უშუალოდ საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრებ ნათესავს, რომელიც ელექტროენერგიას საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებული ტერიტორიიდან იღებს.
ლამბავია გაინტერესებს აქციებზე როგორ მიდის საქმე, ლამბავია რა ცლებები, რა ახალი ცუსული გიგზავს, უნდა გაინტერესებდეს, მაგრამ ვაკუუმში რომ მოგვახედ რამ ხალხმა. ჩუბოსხენში ერთხანს ჰქონდა სინათლე და იმას ურეკავდი, ლამბავია რა მოხდა, წუხე როგორ იყო. ძალიან გაჭირვებულ პირობებში ვარ, ზოგიერთი იტყვის თუ ასე გაჭირვებულ პირობებში შეხარდი, იქრემ გაგაჭერავ. ძალიან კარგი შვილები მწყავს და ძლები მათ, მარა მე იქით არაფერი მესარწმება. მე ჩემი ახალგაზრდობა, ჩემი სიდერე, ჩემი შრომა, ჩემი ოფია და უყვარე ყველაფერი.
რუსეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ტასმა აფხაზეთის დე ფაქტო რესპუბლიკის ენერგეტიკისა და ტრანსპორტის სამინისტროზე დაყნობით 23 დეკემბერს გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის ბადრა გუმბას მიმართვის საფუძველზე რუსეთმა დაიწყო აფხაზეთისთვის ელექტროენერგიის ჰუმანიტარული მიწოდება. ამის შემდეგ ძველი გრაფიკი აღდგა. Როგორც აფხაზური კომპანია ჩერნომორე ენერგოი უწყება, მიწოდებული ელექტროენერგიის ლიმიტი 327 მილიონი კილოვატ-საათია, რაც გრაფიკის დაცვის პირობებში მომდევნო ორ თვეს ეყოფათ. ოკუპირებულ აფხაზეთში ენერგოკრიზისის გამომწვევ მიზეზებად ასახელებენ კრიპტოვალუტის არალეგალურ მაინინგსაც და მოსახლეობის მიერ ელექტროენერგიის საფასურის გადახდის დაბალ მაჩვენებელს. რადიო თავისუფლების გალერეის რესპონდენტის ინფორმაციით, სოფლების უმრავლესობაში მრიცხველები არ აქვთ. ამიტომ აბონენტებს ფიქსირებული თანხის თვეში 1000 რუბლის დაახლოებით 25 ლარის გადახდა სთხოვენ. გალელები ამას უსამართლობად მიიჩნევენ, რადგან ირწმუნებიან, რომ უმეტესობა გაცილებით ნაკლებ ელექტროენერგიას ხარჯავს. როგორც ამბობენ, გასათბობად შეშის ღუმელებს იყენებენ. ელექტროენერგიას კი ძირითადად ტელევიზორისა და მაცივრისთვის იყენებენ. მოსახლეობა უარს ამბობს დეკემბრის გადასახადის დაფარვაზეც.
დენზე გადასახადზე პირველი მოჩხუპარი მე ვარ. მოვიდა ინკასატორი და მეუბნება, უნდა გადაიხადონ თუ არა გადაიჭრება, რამდენი უნდა გადაიხადონ მეთქი და ისე რომი მე მეუბნები. Имаграм синапке арико ардаги харджавс разве онда мовсетес ниди да гадачери ту карги бикеби хат да мере нахот рагикот разбизамто авиқван ყველას და კანას გადავკეტავ მეტი და ერთ აფხაზს შემოუშვებ მეტი გაშ.
რადიო თავისუფლების გალერეის რესპონდენტის ინფორმაციით, მრიცხვლის დამონტაჟების ან ფიქსირებული გადასახადის განახებრების მოთხოვნით ადგილობრივ ენერგოკომპანიას განცხადებით მიმართა. პასუხად მხოლოდ ის მიიღო, რომ გამრიცხვლიანება შესაბამისი დაფინანსების არარსებობის გამო ამ ეტაპზე ვერ მოხერხდება.
Тамар Зантараям гиамбот, რომ გამოიწია რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში ენერგოკრიზისი და რას ნიშნავს ვითარების შედარებით გაუმჯობესება, რომელიც ამ ტერიტორიაზე, საქართველოს ამ რეგიონში, რომელსაც ქვეყნის ხელისუფლება ვერ აკონტროლებს, მეორე დღეა შედარებით განიმუხტა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Усминет радио თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ახალგორის რაიონში მცხოვრები სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მიარაყიშვილი, ადგილობრივი დე-ფაქტო პარლამენტის ერთ-ერთი დეპუტატი, ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფაში ადანაშაულებს აქტივისტმა გადაწყვიტა ამ მეგრე წოდებული დეპუტატის წინააღმდეგ ადგილობრივ დე-ფაქტო პროკურატურასაც მიმართოს. თამარ მიარყიშვილი უკვე არაერთი წელია საჯაროდ საუბრობს განსაკუთრებით ახალგორის რაიონში შექმნილ მძიმე ვითარებაზე და იმ დარღვევებზე, რომლებიც არსებობს დე-ფაქტო ადმინისტრაციის მხრიდან. Სწორედ დევნის გაგრძელებად მიიჩნევს თამარ მიარაყიშვილი ბოლო ხანს მის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მიარაყიშვილი დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული პარლამენტის დეპუტატს ზაზადრიაევს ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფის მიყენება შეადანაშაულებს. ზაზადრიაევი დე-ფაქტო პარლამენტში ოკუპირებული ახალგორის მაჟორიტარი დეპუტატია. როგორც მიარაყიშვილი აღწერს, 20 დეკემბერს ცხინვალის ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე მან ზაზადრიაევი შენიშნა, მიუახლოვდა, მიესალმა და ჰკითხა, თუ რატომ უწოდებდა მას ოსი ხალხის მტერს. სამოქალაქო აქტივისტმა ტელეფონზე ვიდეო ჩამწერით ჩართო. საპასუხოდ კი ეგრეთ წოდებულმა დეპუტატმა მას ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. მუშტი დაარტყა, ხელიდან ტელეფონი გამოგლიჯა და შორს მოისროლა. ეს ყველაფერი მიარაყიშვილის მიერ სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ვიდეოში ჩანს. ამის შემდეგ თამარ მიარაყიშვილმა მილიცია გამოიძახა. ის განყოფილებაში გადაიყვანეს. სამოქალაქო აქტივისტის თქმით, სამართალდამცავები ნორმალურად ექცეოდნენ და კითხეს აპირებდა თუ არა საჩივრის დაწერას. თამარმა უპასუხა, რომ დრიაევის საპარლამენტო სტატუსის გათვალისწინებით ის გენერალურ პროკურატურას მიმართავს და მილიცია მხოლოდ დანაშაულის ფაქტის დასაფიქსირებლად გამოიძახა. მიარაყიშვილი მის მიერ გავრცელებულ ვიდეოში ამბობს, რომ არ სჯერა ვინმე თუ დრიაევს დასჯის, რადგან ის დე-ფაქტო მართველი პარტიის ნიხასის წევრი და გაკლუების ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირია. მისი მიზანი კი ეგრეთ წოდებული დეპუტატის საჯარო მხილება იყო. მიარაყიშვილი გავრცელებულ ვიდეოში დეფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს ალან გაგლუევს მიმართავს და მასთან შეხვედრას ითხოვს. აქტივისტის თქმით, ახალგორის რაიონში უკანონობა და უსამართლობა სწორედ გაგლუევის დანიშნული კადრების მიერ ხდება.
ორი წელია ვცდილობ გაგაგებინოთ, რა ხდება ჩვენთან რაიონში და რას აკეთებს თქვენ მიერ დანიშნული ხალხი. შეხვედრის სურვილი არ ქონიათ, ამიტომ იძულებული ვარ ფეისბუქით მოგმართოთ და სიტუაცია თქვენამდე მოვიტანო. როგორც ამბობენ, ახალ წლამდე რაიონში ჩამოხვალთ და შესაძლოა მოსახლეობას შეხვდეთ. მე აუცილებლად მოვალ ამ შეხვედრაზე, თუ თქვენი დაცვა შემიშვებს და დავსვამ შეკითხვას. თქვენი თანდასწრებით ზაზა დრიაევმა თქვა, რით გამოიხატება ოსი ხალხისადმი ჩემი მტრობა. თუ ადამიანი რაღაცას ამბობს, არგუმენტები და ფაქტები უნდა ჰქონდეს.
ვიდეოს გავრცელებისთანავე, როგორც თამარ მიარაყიშვილი აცხადებს, მასთან არაერთი სატელეფონო ზარი შევიდა. მეგობრებმა მხარდაჭერა გამოუცხადეს, თუმცა დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელმა, რომლის ვინაობასაც მიარაყიშვილი არასახელებს, ურჩია, რომ პროკურატურისთვის არ მიემართა და დრიაევთან დაპირისპირების ვიდეოც წაეშალა, რაზეც მიარაყიშვილმა უარი თქვა. ამის შემდეგ კი მისი პრობლემები გაგრძელდა. ცოტა ხნის წინ თამარმა ცხინვალში მეორადი ტანსაცმლის მაღაზია გახსნა. გასულ შაბათს კი ამ მაღაზიაში ეკონომიკურ დანაშაულთან ბრძოლის სამართლოს წარმომადგენლები მივიდნენ და ობიექტი შესაბამისი დოკუმენტაციის არარსებობის გამო დალუქეს. მიარაყიშვილი აღიარებს, რომ სამეწარმეო საქმიანობის შესაბამისი ლიცენზია და სხვა დოკუმენტაცია არ ჰქონდა, რადგან ამ დრომდე დეფაქტო პროკურატურა მას პასპორტს არ უბრუნებს. პასპორტის გარეშე კი საბუთებს ვერ გააკეთებდა. სამოქალაქო აქტივისტი მაღაზიის დახურვას მის წინააღმდეგ დაწყებულ ანგარიშ წორებას უწოდებს. თამარ მიარაყიშვილი 2017 წლის აგვისტოდან საბუთების გარეშე ცხოვრობს. მას პასპორტი ოკუპირებული ახალგორის რაიონულმა პროკურორმა დავით გურძიევმა ჩამოართვა. გურძიევს საქართველოში სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობის საქმეში მონაწილეობისთვის. მიარაყიშვილს მაშინ პასპორტის უკანონო აღებას ედავებოდნენ. 2022 წელს მთელი რიგი სასამართლო პროცესების შემდეგ ცხინვალის საქალაქო სასამართლომ სამოქალაქო აქტივისტის წინააღმდეგ საჩივარი უსაფუძვლოდ ცნო და მიიღო გადაწყვეტილება მისთვის დოკუმენტების დაბრუნებაზე. მიუხედავად ამისა, მიარაყიშვილი კვლავ პასპორტის გარეშე ცხოვრობს. ყოფილი სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი ამბობს, რომ თამარ მიარაყიშვილის მიმართ ადამიანის უფლებები ირღვევა.
ძალებია, გრძელდება უკანონობა. თუკი ადრე დავსვათ, რაღაც ფორმალური საფუძველი არსებობდა, ხო, იგივე მიმდინარე სასამართლო სახით. დღეს როცა იდეაში უკვე დასრულებულია და ეს გამართლებულია, გაუგებარია, თუ რატომ არ აძლევენ მას შესაბამის საბუთებს, რატომ არ უბრუნებენ და რა არის სხვა ყველაფრის უკანდა. რა თქმა უნდა, ეს არის შიში, რომ შესაძლოა კიდევ უფრო მეტად აქტიური გახდეს, უფრო მეტად დაიცვას ახალგორელების ზოგადად ადამიანის უფლებები და უფრო მეტად გააქტიურდეს. და სწორედ ეს არსურს დეფაქტო ხელისუფლებას, ამიტომ ყველა ხელოვნურ ბარიერს უქმნის მას იმისთვის, რომ ვერ შეძლოს გადაადგილება, ვერ გადავიდეს, თუმცა თვის მიერ კონტროლებად ტერიტორიაზე ან უცხოეთში მის მიმართ გრძელდება, ანუ ასე ვთქვათ, ეს უკანონობა, რომ უბრალოდ სრულ იზოლაციაში გააგრძელოს ცხოვრება. როცა ეს უკანონობას აქვს ადგილი, ყველა შეხვედრაზე მინიმუმ უნდა იყოს დაფიქსირება მაინც პოზიციის ქართული მხარიდან, რომ ეს პრობლემა არსებობს, რომ ამ ადამიანის საკითხი არის გადაუწყვეტელი. საწუხაროდ ეს არ ჟენევაში დაწერილ შეხვედრებზე, არდგას თუ კიდე აიმე განსაკუთრებული არ მოხდა.
თამარ მიარაყიშვილი ფეისბუკის საკუთარ გვერდზე მუდმივად აკრიტიკებს ოკუპირებული ახალგორის ხელისუფლებას. წერს კორუფციული გარიგებების შესახებ. ღიად საუბრობს განათლებისა და ჯანდაცვის სისტემებში არსებულ ხარვეზებზე და დაბალ კვალიფიკაციაზე. ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნების დროს დრიაევის და მისი მომხრეების შესახებ ბევრ ინფორმაციას ავრცელებდა. იგი დრიაევს მოქალაქეებს ეზეწოლაში და ადმინისტრაციული რესურსის უკანონო გამოყენებაში ადანაშაულებდა.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს ცნობილი გახდა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დააკავა 4 პირი, მათგან 3 უცხო ქვეყნის მოქალაქეა, რომლებიც გარკვეული დროის განმავლობაში საქართველოში მოქალაქეებს ურეკავდნენ, სამართალდამცავთა სახელი დაატყობინებდნენ, რომ თითქოს მათი ახლობელი ავტოავარიის შედეგად საავადმყოფოში იმყოფებოდა და რომ მისი ბრალეულობით იყო ეს ავარია გამოწვეული. პასუხისმგებლობის თავიდან აცილებისა და სიცოცხლის შესანარჩუნებლად კი საჭირო იყო ნაღდი ფულის გაგზავნა და მას შემდეგ, რაც მოქალაქეთა ნაწილი ამაზე თანხდებოდა, თანხის მისაღებად კურიერის სტატუსით მიდიოდნენ. პროკურატურამ დღეს წაუყენა ამ პირებს ბრალი, მას შემდეგ რაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ეს პირები დააკავეს თბილისში, ბათუმსა და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში. დღესვე სასამართლომ აღკვეთის ზომად 4 მათგანს შეუფარდა წინასწარი პატიმრობა, რაც შეეხება გამოძიების ვერსიას. პროკურატურის თანახმად, ბრალდებულები წინასწარ შემუშავებული დანაშაულებრივი გეგმის შესაბამისად 53 მოქალაქის კუთვნილ საერთო ჯამში 1,000,000 მეტ დაეუფლნენ. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში ამ პირებს 7-დან 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. თქვენს მოსმენთ პროგრამას „აღმოს თავისუფლება“ გადაცემას ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა. Thank you.